cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Željka Latinovića, nastojatelja Svetouspenskog hrama u Novom Sadu, na temu Stradanje Hristovo i tajna spasenja, koje je održao 2. aprila 2017. godine u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu u okviru proljećnog semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj.
Hvala Bogu, hvala časnim ocima, gospodinu direktoru, vama, drago braći i sestre, što večeras ste ovdje, pored svojih mnogih drugih obaveza. Ove reči koje je otac Igor putio, koje su pročitane i danas na svetoj liturgiji, a evo on ih sad ponovio, bile bi dovoljne da se i ne priča nešto više o tome šta je Gospod učinio za nas. A iskreno da vam kažem, ne osjećam se baš ni moćan ni sposoban nešto da bogoslovsko-filozofski razmatram ovu temu, jer, nažalost, niti je bilo dovoljno vremena da razmišljam o njoj, niti da se nešto posebno pripremim, ali raduje me to što ćemo moći zajedno da porazgovaramo o toj temi, a ja ću pokušati nekoliko možda uvodnih reči da kažem, da bismo posle mogli i dopuniti to zajedno, s tim da celokupni ovaj ciklus jeste pokušaj da se približi našim rečima ono što je neopisivo, da se umu ljudskom na neki način predstavi na jedan nama koliko toliko razumljiv i pojmljiv način nešto što je teško ukalupiti i uvesti u okvire i logike ljudske i razuma. Ali šta da radimo? Mi ne možemo govoriti ni jezicima anđelskim, ni bilo kakvim drugim osim jezikom čovečijim. A to nije malo kada je i večni sin Boži postao čovekom i on progovorio rečju ljudskom, on koji je večna reč, logos, večni, večnoga Boga Oca. Na taj način je proširio i našu logiku i omogućio da se ona širi u večnost, proširio i opisivost našim rečima, jer to su postale i njegove reči. Pa onda da se molimo Bogu da nam On pomogne da na neki način približimo jedni drugima to što kažem da je zaista neopisivo rečima ljudskim. Celokupna tajna spasenja sažima se baš u ovo što nam predstoji, celokupna ekonomija, kako često kažemo, delo, tomostrojiteljno delo Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, sažima se u tajnu Pashe, dvojedinu tajnu prelaska i smrti u život. Postojala je starozavetna Pasha, koja je samo praslikovala Hristovu pasku. U Starom zavetu, kroz vodu Crvenog mora, Mojsije je izveo iz robstva egipatskog stari Izrael, a Gospod Hristos svojom novom paskom izvodi celokupni rod ljudski iz okova, iz robstva smrti, greha, đavola, u novu zemlju obećanu, koji je on sam, ta zemlja obećana, zemlja živih, omogućava svima da se kroz novu vodu Jordana, vodu krštenja, jer mi kad se krštavamo prizima blagodat Duha Svetog da vodu koju se krštavamo učini i daje blagodat i blagoslov Jordana, da kroz tu vodu prošavši postanemo carsko sveštenstvo, narod izabrani, novi rod i uđemo u novi život u Hristu Gospodu, umiroći grehu, uranjajući se u vodu, izlazeći iz te vode, izlazeći iz okova smrti, nanovo rođeni. To je ta tajna nove pashe koju je Hristos učinio svojim stradanjem i svojim vaskrsenjem. Zato mi pravoslavni nikad ne govorimo samo jednom. I zato je meni nezgodno da večeras kažem nešto kako je naslovljeno o stradanju Hristovom, tajni spasenja, jer ne možemo odvojiti stradanje i krst od slavnog vaskrsenja Hristovog. Ali pokušat ću sa nekoliko reči, kažem, da možda uvedem sve nas u ovu zajedničku temu. Kako je zapisao sveti apostol Pavle u svojoj poslanici prvoj Korinćanima, on kaže: Judeji su tražili očigledne znake i sablažnjavali su se, nisu poverovali da je Hristos Bog koji je pristao da bude razapet na krstu. To je za njih bila sablazan. A jelini pak, oni raspeće Hristovo smatrahu za ludost, a mi, hrišćani, Hrista raspetoga, judejcima sablazana, jelinima ludost, onima pak pozvanima i judejcima jelinima propovedamo Hrista Božiju silu i Božiju premudrost. To govori sveti apostol Pavle, ali to treba da su reči svih nas, jer nema mi o čemu drugom da govorimo i nema šta drugo da propovedamo nego Hrista raspetoga, Božju silu i Božju premudrost. On je taj koji je i naša propoved i naš život i naše iskupljenje i naše vaskrsenje. Međutim, baš zbog toga što je teško umu ljudskom, teško uopšte približiti se tome kako je to večni, besmrtni Bog mogao da primi smrt, da umre, već u ranom periodu istorije crkve pojavljuju se među hrišćanima oni koji su govorili da je Hristos samo prividno umro, pa ih zbog toga i nazivahu doketima. To učenje je neprihvatljivo, jer ako Hristos istinski nije stradao, istinski nije umro, onda nije ni vaskrsenje njegovo stvarnost, onda smrt nije ni pobeđena, onda mi nismo spaseni. I ne može na taj način da se propoveda Hristos, i to nije hrišćanstvo. Drugi opet su se pitali tom logikom ljudskom, što i danas mnogi se pitaju, pa kažu: ako je stradao sin, da li to znači da je stradao i otac, pošto nije moguće razdvojiti Boga, Bog je jedan. I to su zastupali među hrišćanima neki koji su nazivani patropashiti, ali crkva je odmah odbacila i takav stav, jer Bog jeste jedan, Bog je trojičan, Bog je Otac koji večno ima svog Sina i večno ishodi Duha svog Svetog, jedan živi istiniti u Trojici slavljeni, ali svaka od ličnosti Svete Trojice ima svoje ipostasne, lične osobine koje ne mogu da se pripišu drugoj onoj ličnosti Svete Trojice. Ne možemo reći da je Otac postao čovekom, ne. Zato u pravoslavnom ikonopisu i ne slikamo Oca u liku čoveka. Ne možemo reći ni da je Duh uzeo obličje čoveka, da se ovaplotio, nije. Duh je u vidu plamenih jezika sišao na svete apostole, u vidu svetlog ognjenog goluba, pojavio se na reci Jordanu, a nije Sin se tako javio. Nije ni Otac, nego Duh. I zato svedočimo da nije stradao na krstu ni Otac, ni Duh, nego je stradao Sin jedinorodni, ispunjavajući volju Oca u Duhu Svetom. Jer sve što čini Sin, čini voljom Oca, Duhom Svetim. Tako je bilo i stvaranje sveta, tako je bilo i ovaplućenje Logosa voljom Oca. Duh Sveti osenjuje presvetu Djevu i drugo lice Logos Boži uzima prirodu ljudsku i postaje jednak nama po svemu osim po grehu. Jer greha kod njega i u njemu nije bilo. Nije bilo zato što u njemu i kod njega nema rascepljenosti, nema razdvojenosti. Greh je udaljenost, greh je rascepljenost, greh je bolesno, schizofreno stanje, odvojenosti čoveka od Boga. U Hristu, Hristovoj ličnosti, su, bilo je već govora o tome, ne bi dužio previše, ali samo donekle da približimo, su priroda božanska i čovečanska u jednoj ličnosti. Postoje nesliveno, a nerazlučno, nespojivo, a opet i neodvojivo. Nisu se izmešale, nije nastala neka treća priroda, niti je bilo koja od njih istopljena u onoj drugoj, što imamo kod monofizita, samo jednu prirodu, pa se onda pitamo da li je to božanska progutala čovečansku prirodu, onda čovek i čovečanska priroda nisu spaseni, nego su nestali. Ili možda nešto ko zna šta, kako oni to već pokušavaju da tumače, ali to nije učenje crkve. Učenje crkve je da u ličnosti Boga čoveka, u ličnosti drugog lica Svete Trojice, Logosa Božijeg, sa postoje i jesu zajedno i božanska i čovečanska priroda, ali je jedna njegova ličnost i on zaista jeste i Sin Boži, večno rađajući od Oca, bez majke, i Sin Djeve, bez Oca, u vremenu rođen, ovaploćen nas radi našeg spasenja. Tako on nas radi i radi našeg spasenja, prihvata i stradanje, dobrovoljno prihvata, slobodno. Njegov slobodni pristup, slobodno opredeljenje je tu ključno. To mu nije nametnuto. Niko Bogu to ne može nametnuti. Jer Bog je iznad svakog moranja. On čini ono što hoće. Kako se kaže još u Starom zavetu, pomiluje onog koga pomiluje, Zašto ga je pomilovao? Samo on zna. Nama je to nelogično nekad. Mi hoćemo da miluje on samo dobre, a mi vidimo iz svedočanstava i starog i novog zaveta da u stvari on još više miluje grešnike. Logika ljudska tu pada. Pravo ljudsko tu ostaje sa strane, sklanja se knjige, zakonici, sve se odlaže u stranu pred ljubavlju Božijom. Tako i pred ovom tajnom stradanja, koji nije samo umiranje na krstu, nego je uzimanje svih patnji prirode ljudske, roda ljudskog. Hristos biva izrugivan, lažu na njega, osuđuju ga lažno, kleveću, pljuju, udaraju po licu i šibama i šamaraju, stavljaju mu trnov venac na glavu, šibaju bičem, bičuju, daju mu krst da sam nosi na Golgotu. I on to sve prihvata, ne zato što mora, nego zato što hoće, nas radi. Razapet biva na krstu i gleda šta sve rod ljudski, ljudi koji su tu, zbog kojih je on došao da bi ih spasao, čine, dok tvorevina celokupna pati, drhti. U tom momentu, dok se ljudi izruguju Bogu, zemlja se trese, kamenje se raspada, grobovi se otvaraju, mrtvi ustaju iz grobova, sunce se pomračilo, zavesa u hramu se razderala na pola, tvorevina treperi i pati, a odjavoljeni um ljudski likuje. I kažu oni koji su tu, ako si sin Boži, ustani sa krsta. Ikona Božija biva čovek u službi đavola, onog koji je i uzročnik smrti, koji je uzročnik stradanja i propasti. To je nešto najtužnije, najbolnije, kad čovek postane saslužitelj nečastivog. Umesto da bude saradnik Boži, na što je prizvan da bude, domaćin u tvorevini. Bog je na početku stvorio čoveka za život večni, ne za smrt. Nema čovek život sam po sebi. Niti bilo šta u tvorevini nema postojanja samo po sebi. Ali po daru Božijem ima prizvanje u večnost. I Bog je već na početku dao taj dar večno postojanja čoveku, odaslavši ga u večnost. To znači ne puštajući ga u beznađe. On ga šalje od sebe ka sebi. Zato kažemo da je Hristos i alfa i omega, i početak i kraj. On nas šalje, ali nas on i dočekuje da uzrastamo večno i slave u slavu do punoće rasta slave Hristove. Ne ostavlja čoveka, ali poštuje slobodu ljudsku. I usled te slobode ljudske, koja je zloupotrebljena po nagovoru đavola, koji je prvi otpao od Boga, pojavljuje se smrt kao parazit, kao nešto do tad nebivajuće, nešto što nema biće samo po sebi, nego se nakačilo. Ali Bog, kako se kaže u mnogim spisima i svetih otaca i kako govorimo na svetoj liturgiji, čitamo molitve i slušamo, ni kada smo otpali nije nas ostavio, nego je poslao sina svog jedinorodnog, da niko od onih koji veruju njega ne propadnu, nego da svako ima život večni. Zaista velika, neverovatna ljubav, ne iz moranja, nego baš slobodno. Kako? To je ono, opet se vraćam. Čovjek koji je, kako kažu, u mnogim himnama bogoslužbenim, drvetom bio prevaren, izveden iz raja, sad novim drvetom krsta biva priveden večnom životu, ponovo oživljen. Kako to Bog oruđe smrti, poruge, najveće sramote, jer krst je u to vreme bilo oruđe na kom su i kojim su ubijani najveći zločinci. I ne samo jednostavno ubijani, nego su osramoćeni, razapeti i stavljeni pored puteva na ulazcima u grad, da se na taj način uplaše i ostali, da ne pomisle na nešto slično. A Gospod to drvo krsta pretvara i čini novim rajskim drvetom, drvetom spasenja. Zaista neverovatna tajna ljubavi. On udicu koju je nekad đavo bacio čoveku, sad okreće protiv đavola samog. Pomenuh, đavo je uneo smrt u postojanje čovekovo, a sad Bog smrt pobeđuje. To je nešto što pred čim logika ljudska pada i što je bilo ona ludost za Jeline, a sablazan za Judeje. I to što mi pevamo stotine i hiljade puta, da je smrću smrt pobeđena onima koji nisu otvorili srce svoje za ljubav Božju, biva neshvatljivo. Kako to? Ali sveti Jovan Damaskin, on kaže, kao što sa nailaskom svetlosti iščezava tamo, tako se izgoni truležnost nailaskom života. Iako je Hristos umro kao čovek, a njegova sveta duša se rastavila od prečistog tela, božanstvo je pak ostalo nerazdvojno od oboje, odnosno od duše i od tela. Jer nije se jedna ličnost razdelila na dve, misli se na ličnost Hristovu, jer Hristova priroda i božanska i čovečanska tu su u ličnosti njegovoj, s tim da je priroda božanska zajednička sa Ocem i Duhom, i smrt zbog tog jedinstva ličnosti, možemo reći da je smrt Hristova i da je zaista Bog umro da bismo mi živeli. Zato mi sveštenici to znaju, posle proskomidije kad krećemo da kadimo oltar, časnu trpezu kadimo, ponavljamo jednu molitvu koja je opet logički čudna, ali nam razotkriva tu tajnu. Kažemo, obraćajući se Hristu, u grobu telesno, u adu sa dušom kao Bog, u raju s razbojnikom i na prestolu bio si Hriste sa Ocem i Duhom, sve ispunjavajući neograničeni. U isto vreme on telom biva u grobu, u adu je dušom kao Bog, a i u raju s razbojnikom, jer sećamo se da je razbojnik obećao, danas ćeš sa mnom biti u raju, a istovremeno i sa Ocem i Duhom na prestolu slave kao istiniti Bog. To je ta tajna spasenja kroz ljubav Božju, kroz stradanje koje se projavljuje na Golgoti najviše, ali se projavljuje, kažem, i sve vreme bogočovečanskog delanja, što je otac Igor rekao na početku, od samog ovaploćenja se projavljuje ta tajna. Ona možda još malo više biva istaknuta u Gecimanskom vrtu, kad Hristos proživljava pre nego što su ga uhvatili kroz molitveno obraćanje Bogu Ocu, svojoj poznatoj prvosvešteničkoj molitvi koju je opisao i zapisao sveti Jovan Bogoslov, jedan od učenika koji je bio tu blizu, jer poveo je tad Gospod Petra, Jakova i Jovana da idu s njim i da bdiju, a on malo se udaljio od njih i molio se Bogu Ocu, ako može da ga mimoiđe ta čaša. Priroda ljudska strahuje, strepi pred smrću, plaši se, i Hristos zaista istinski proživljava sve to. Zbog susreta sa najvećim neprijateljem, poslednjim neprijateljem, kako apostol Pavle naziva smrt, ali apostol Pavle i kaže i zaključuje, pobeđen bi poslednji neprijatelj, a to je smrt, Hristovom smrću. On tu u Gecimani, vidimo koliko pati, moli se Bogu Ocu da ga mimoiđe čaša, ali ipak volja tvoja, Oče, neka bude. Vidimo kako krvava znoj ga preliva i obliva. On traži pomoć svojih učenika, odlazi do njih, a oni spavaju, budi ih, bdijte. I tako nekoliko puta, ali vidimo nemoć njihovu, ne mogu da izdrže. Već tu vidimo to stradanje, pa onda pomenuh momentu kad su ga uhvatili, odveli, sudili, optuživali, sve ono što su činili mučeći ga na različite načine. Zato je poslovično i postalo i ostalo muke koje su neopisive i najveće muke Hristove. Kažu, jednom je majka koja je izgubila sina, izgubila kako naš narod kaže, ali ništa pred Bogom nije izgubljeno, ona je došla tako jer smatra da je izgubila. Sin joj je poginuo u onim negdašnjim ratnim dešavanjima i došla je do sveštenika da jadikuje, gde je taj tvoj Bog, ako ga ima, zašto nije nešto preduzeo, zašto nije nešto učinio, zašto moj sin da pogine. A šta onda je kaže tad? Rekao je jedino ono što je mogao, izvadio krst, celivao i rekao, evo ga na krstu, razapet, radi tvog sina, radi tebe, radi mene, radi svih nas. I tu se završava svaka priča i svako opravdanje, ali tu počinje molitva, tu počinje vera u spasonosno stradanje i smrt Hristovu i spasonosno vaskrsenje Gospoda i spasa našeg, koje je zalog našeg vaskrsenja. Jer Sin čoveči ide na krst da bude proslavljen. Tako kaže sam Gospod u momentu kad pre nego što predaje duh svoj Ocu, sad se proslavi Sin čoveči. I mi znamo da na pravoslavnim freskama, ikonama, na krstu ne stoji, ne piše ko zna šta, nego piše Car slave. I vidimo da Hristos, iako telo njegovo je razapeto i telom mrtav na krstu, mir vidimo na licu njegovom i sve odiše mirom. I sve ga proslavlja celokupna tvorevina, ako ste gledali ono poznato studeničko raspeće, gde se vide i nebeska tela u pozadini, i anđeli, i vojnici koji su tu, i još mnogo ličnosti, vidi se da je i na krstu on Bog, Car slave. I krst Hristov postaje izvor novoga života, večnog života. Stradanje Hristovo se ne odvaja od vaskrsenja zbog toga. Njegovim tridnevnim pogrebenjem život je zasijao iz groba. Toliko bogoslužbenih pesama mi čujemo baš to, kako je život iz groba zasijao. Pevamo također da se poklanjamo stradanju Hristovom i molimo ga da nam pokaže svoje slavno vaskrsenje. On je sva naša stradanja učinio svojim stradanjem, a svoje vaskrsenje je darovao nama, tako da njegovo vaskrsenje biva naše vaskrsenje, koje još nije u punoći, nije još u potpunosti, ali već jeste. Posle stradanja Hristovog i vaskrsenja njegovog ništa nije isto u istoriji, ništa nije isto u rodu ljudskom, na ovoj planeti. Ova planeta je natopljena krvlju Boga Logosa. Ne može više biti isto. Kao što ni negdašnje oruđe smrti nije više isto. Postaje simbol i zastava pobede. Mi od tad krstu se obraćamo, lično mu se obraćamo. Jer je to krst Hristov. Tražimo zaštitu i pomoć životvornog krsta. Jer je to drvo natopljeno krvlju živoga Boga. To je zaista nešto veliko. Otac Georgije Florovski, veliki bogoslov 20. veka, zapisuje, kaže, smrt na krstu je bila delotvorna, ne kao smrt nevinog, što imamo često priču u zapadnom bogoslovju, da je delotvornost žrtve Hristove u tome što je on kao nevin postradao, nije greha imao i kao takav je postradio. Jer se gleda kroz neku, da kažemo, izmirenje dugova, jedan trgovinski, trgovački odnos. To je posebna tema, možda ne otvarati tu temu, ali tu zapadamo u jednu strahovito opasnu, da kažemo, jedno polje, gdje onda i Bog i rod ljudski dolazi da trguje sa neprijateljem, da ide se dotle da sad Sin Boži strada da bi se zadovoljila neka tamo želja ko zna kog neprijatelja, jer kao samo ta žrtva je bila dovoljna. Ne, nije u tome stvar, nego smrt ovaploćenog Logosa, Gospoda, njegova smrt biva spasonosna. Zato što je sam Logos postradao, njegova smrt za nas biva spasonosna i njegovo vaskrsenje biva naše vaskrsenje. Smrt je pobeđena jer je sam Bog okusio smrt u telu koje je uzeo slobodno od nas. Možda da samo napomenem još detalj, taj što sam naznačio, da je Hristovo vaskrsenje naše vaskrsenje već aktuelno, jer mi već sad učestvujemo u životu vaskrslog Hrista. Živeći njime, rođeni smo njime, kroz krštenje, hranimo se njime, napajamo. Mi na svetoj liturgiji se hranimo telom vaskrslog Gospoda i napajamo krvlju vaskrslog Gospoda. On nas hrani kao udove svog tela. I na taj način život zadobijamo. Tome je isto jedna od nijansica i razlika od nekih drugih učenja i bogoslovlja, i savremenih, a i prošlih. Sveta liturgija pravoslavne crkve nije sećanje samo na žrtvu Golgotsku, nego je učestvovanje u trpezi carstva nebeskog i hranjenje vaskrsnim Hristom, a ne istorijskim Hristom. Ne samo onim koji je kao nevin stradao, nego i onim koji je iz groba vaskrsao i zasijao i vazneo se u carstvo nebesko. Tako da je to isto bitna nijansa i to je onda Pasha. To je onda istinski prelazak iz smrti u život. Gospod zapoveda crkvi svojoj, svim hrišćanima, da baš to činimo, da se hranimo njime, da se napajamo njime, da učestvujemo u njegovom životu na svetoj liturgiji, na svetoj evharistiji. Ovih sedmica, ovih nedelja velikog i časnog posta služimo svetu liturgiju Vasilija Velikog, u kojoj se baš i naglašava to, daje se do znanja i u ostalim liturgijama, ali ovde baš jasno kaže se, ovo činite u moj spomen, jer kad god jedete ovaj hleb i čašu ovu pijete, smrt moju objavljujete i vaskrsenje ispovedate. Znači, mi ne samo da verujemo kao neki akt uma našeg, ili rečima da kažemo, mi verujemo. Kao što u nekim naučnim disciplinama kažemo, ja to znam, pa sad to je tako i tako. Ne, nego naša vera mora biti življenje. Ceo život mora biti prožet time. Mi učestvovanjem na zajedničkim bogosluženjima i verujemo, ali i ispovedamo i smrt Hristovu i vaskrsenje njegovo i učestvujemo u tome i radujemo se već njegovom drugom dolasku. Očekujemo ga već, uzvikujemo, dođi Gospode, dođi, dođi u slavi kao što si došao kao sluga, dođi da smrt nestane kao što si je pobedio na krstu. To mora biti naše ispovedanje, naše življenje. Bez toga onda ćemo našu veru svesti samo na neke, da kažemo, nivoe, samo nekih dimenzija, nivo uma, nivo informacije. Današnji čovjek, nažalost, sve svodi samo na nivo informacije, misli da je to dovoljno. Ali mi nismo gnostici. Gnostici su sebe uvek isključivali iz crkve. Oni su mislili da se znanjima može doći do spasenja. Znanje je samo jedan mali aspektić koji nam pomaže, kao neko pomagalo. A život je nesagledivo bogatstvo svega onog što nam je Bog dao. Donekle i više nego što je potrebno, govorio i o tajni vaskrsenja, ali nemoguće je to pomenuti, kažem, stradanje i krst bez vaskrsenja Gospodnjeg, jer to je ta dvojedina tajna.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Željka Latinovića, nastojatelja Svetouspenskog hrama u Novom Sadu, na temu Stradanje Hristovo i tajna spasenja, koje je održao 2. aprila 2017. godine u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu u okviru proljećnog semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.